livro Yonasita. Yesu funti mulu pale. Nihinanchera. Isalamu asimpanaka. Hii ninawiwaka ihantisi chinchicho Israel. Nluku ahotan la ulo neti ula wira okale oneti awe kweli ni wawawe. Ninlatu oyoyo antakatifiha ilapo yotene. Nluku aha kuluveliha wira nuomveleliha ntuno nkuluvelawe. Nuhala wopola ntampini. Vano onapile okati uomveleliha mama na Yesu Kristu mwilaponi. Wira amata nihe ntu. Toko ikiumpe wata na nuyo. Mwiwe ihantisi chore ra chafunti ariwo nchina nawe Yesu. Nohala owiha okumyawe. Mwehe ntonyero omoyo. Wanghala awiwa ila yoru mela. Ntonyero uopachera. Yesu nawe tuchiha atu. Nihukuni mocha. Yesu ahowela mwakoni. Atariaka na atu enchi. Vano ahola welela yole wakati ule wetu chihawe atu ihali ya nluku. Horeria pale anechuela wira ohuwa munnepani. Ni apawela kawakavi hia ni nluku. Ni ayo omweno wawirimu wawaya. Ahoreria ale anonla konta anopepechia. Horeria pale ovora ndima. Latu anowaa kela chikuluvele lihiawe nluku. Ahoreria ale amvolia itala ni ntona nekweli ni nosaria. Latu empavelaya amopanya. Horeria pale oonela ikiriri akwaya. Konta amoonelia ikiriri. Ahoreria ale ore randrima konta anamona nana nluku. Ahoreria ale anhuva nlatu wopanka chomana konta umwene wawirimu oriwa waya. Ahoreria ale anomola ni hachia nlatu wawaka ni nlatu omwene wawirimu. Konta amopanya ituo yulupale uirimu. Atu otene yane wachasomi hawe. Ni yaho kupali wira Yesu arifu ntimulupale owavika na akinaku. Uyo arifu nti awile wa nluku. Anari atumane nluku. Okumavavale atu enchi ya hontara Yesu.